Tačno je 15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje ćemo otvoriti tako što ćemo vas odvesti u Kamenu salu Radio Beograda, gde se evo već dva dana snima film Jesen samuraja, koji režira Danilo Bećković. Snimanje je počelo juče. Juče su ovim našim hodnicima defilovali glumci iz ovog filma. Danas prednost imaju bugarski kaskaderi koji snimaju MMA turnir, odnosno jednu borbu. Kamena sala Radio Beograda u ovom slučaju glumi neki ring, odnosno prostor gde je postavljen ring za MMA borbe. Juče sam na kratko razgovarala sa Danilom Bećkovićem pre početka snimanja u Radio Beogradu, da ga pitam kakvi smo domaćini i kakvi su uslovi koje imaju u Kamenoj sali Radio Beograda. Mi ih nemamo više jer ne možemo ova tri dana da pijemo kafu i da se družimo sa našim gostima. Govorit ćemo i o izložbi koja se dešava u Muzeju grada Novog Sada povodom 300. godišnjice bitke kod Petrovaradina. Pratimo Piano Fest u Vranju, a na kraju prvog sata prisetit ćemo se Predraga Delibašića, profesora u penziji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, koji je juče sahranjen u Beogradu, i naše kolega Dragana Aleksića, koji je takođe danas sahranjen u Beogradu. U 16 sati počinje temat Kulturnih krugova Filmorama. Za Filmoramu govore Dane Komljen, Maja Uzelac, jedan od pobednika festivala u Herceg Novom, i na kraju Filmorame čućete šta posetioce Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji očekuje na ovom festivalu koji počinje krajem ove nedelje. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, the drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Get in later. Hey!
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Sati 7 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, magazin kulture ovog programa. Kao što rekoh na samom početku današnje emisije, vodimo vas u Kamenu salu, gde je ekipa koja je sa uspehom pre neku godinu snimila i prikazivala sa velikim uspehom film Mali Budo, snima novi budući hit, reč je o Jeseni samuraja. Ova ekipa je proširena i dosta unapređena, a juče pred početak snimanja razgovarala sam kratko sa rediteljem Danilom Bećkovićem, koga ćete čuti u narednim minutima. Na početku ovog razgovora želim da se zahvalim na tome što će za film Jesen samuraja Kamena sala Radio Beograda, koju se svi reditelji dive kada uđu u njoj, biti konačno slikana za film. Hvala Danilo.
Nema na čemu. Ja sam već snimao ovoj sali kao pomoćnik režije na filmu Žućko priča o Radivoju Koraću i tada sam ju zapamtio. Sada, pošto tu je bilo u jednoj potpuno drugoj funkciji, tu je zapravo glumila odaju kojoj Broz prima košarkaša nakon nekog njihovog velikog uspeha, sada ćemo Kamenu salu pretvoriti u borilište u kojem ćemo snimiti poslednju borbu za film Jesen samuraja. To je poslednja borba i koju snimamo i poslednja borba u filmu. Tako da smo jako, jako sreći što ako veličanstven objekat imamo za veliko finale filma.
Prilično je filmična. Vi ste danas ovde baš napravili pometnju. Potpuno ste nam zauzeli klub, mi tu pijemo kafu i primamo se i združimo se sa svojim gostima, ali je vrlo zanimljivo u stvari videti. Pola ljudi ovde zna o čemu se radi, pola ne zna, raspituju se i svi ne mogu da veruju u stvari da je snimanje filma toliko komplikovano.
Pa da, kad smo snimali u Bečeju, zimus, tamo smo bili 3 nedelje, imali smo stvarno divno gostoprimstvo, ali su bili potpuno zapravo iznenađeni naši domaćini time da smo mi po 12 sati tamo, Bogu mi, bili po 14-15 sati na setu. Jednom trenutku jedan od nešta nam je prišao i rekao, vi ovo baš ozbiljno radite. A snimanje filma je jako komplikovano, kao što ti vrlo dobro znaš, a na kraju ljudi koji rade za Radio Televiziju Srbije treba da znaju kako izgleda snimanje filma. To je ipak jedna od... Tako da mi je drago da ljudi iz Radio Beograda imaju priliku sada da vide kako to izgleda uživo.
Kad smo bili u Bečeju na snimanju filma, pričali smo o super kameri kojom radi Bojana Andrić. Međutim, ovih dana do nas stižu vesti da ste uznapredovali po pitanju, kako da kažem, snimateljskog posla. I dobili smo informaciju, objavljena je na sajtu Filmskog centra Srbije, da je u stvari snimljena najimpozantnija scena steadicamom iz jedno, kako sad... Da, ajde, bolje to ti da kažeš nego...
Pa kamera je ostala ista, samo što nekad nije jedna, nego su dve takve kamere na setu, kao što će recimo biti sutra i preksutra, kad budemo baš samu scenu borbe počeli da snijamo. Danas imamo taj uvod i dolazak boraca na mesto obračuna, a pre nekoliko dana smo u Bel Expo centru na Novom Beogradu snimili kadar od 4 minuta iz... Za te potrebe smo doveli jednog sjajnog steadicam operatera iz Atine koji se zove Georgos Gramatikos, odnosno Jorkos Gramatikos. On je stigao na preporuku Teo Papadulakisa, koji je inače jedan sjajan grški reditelj, koga je naš producent Marko Paljić zna sticajem okolnosti iz Grčke.
Iz našeg života, da kažemo.
Pa iz jednog, da kažemo, da, zapravo živjeli su u istom gradu na Kritu. I moram reći da je ta preporuka bila zapravo nedovoljna koliko je Jorkos dobar steadicam operator.
4. oktobar je dan premijere.
Eventualno može da bude i 3. oktobar, to me još uvijek raspravljamo. Moguće će se pomeriti jedan dan ranije, ali neće biti nekako drastično pomeranje.
Znači, ponedeljak ili utorak?
Ponedeljak ili utorak.
Hvala Danilo, nastavite da radite.
Hvala.
We'll be right back.
neki novi ja. Opet tražim nas, opet tražim glas, opet nemam s njim, opet nemam te. Neki novi ja. Opet tražim spas, opet tražim glas, opet nemam tim, opet nemam gde.
Sati 17 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. 8. avgusta, na dan kada je 1716. godine princ Eugen Savojski sa svojom armijom u Radskoj varoši, današnjem Novom Sadu, svečanošću proslavio veliku pobedu nad Osmanlijama, u muzeju grada Novog Sada predstavljena je izložba 300 godina bitke kod Petrova Radina. Izložba edukativnog karaktera bi posetioce trebalo da podseti na tok i posledice ovog sukoba u narodu poznatog kao bitka na Vezircu ili bitka na Tekijama. O značaju ove bitke za naš program govorio je autor izložbe, istoričar Siniša Jokić, sa kojim je razgovarala Snežana Stamenković.
Bitka je važna zato što je to pre svega bitka koja je najveća u istoriji naše civilizacije u ovom regionu. 300.000 ljudi se borilo pre 300 godina, to je i onda i danas pozamašna masa ljudi. Drugo, ta je bitka spasila Novi Sad, da se razvije i u meri kakav je danas. Ta bitka je spasila Budimpešt i Beč od prodora Osmanlija prema centralnoj Evropi. Ta bitka je omogućila da se iste te godine oslobodi Temišvar, sljedeće godine Beograd i onda požarevačkim mirom je ceo Banat, Beograd, Severna Srbija i Posavina ušli u sastav Habsburške monarhije. Tako da ćemo zahvaljujući ovoj bici koja je bila manja u obimu od Beogradske, ali da nije bilo pobede u Petrovaradinskoj bici, ne bi bilo ni Beogradske bitke. I to je čitav proces, čitav jedna epoha koja se završila i je Beograd i Srbija, pa Severna Srbija ušla u sastav Habsburške monarhije.
Izložba je smeštena u prostoru atrijuma zgrade Arsenala u muzeju na Petrovaradinskoj tvrđavi. Kažite mi, molim vas, šta je od eksponata izloženo i da li postoje eksponati koji potiču baš iz bitke?
Da, izložba je u tom prelepom atrijumu na Petrovaradinskoj tvrđavi i ko se posle 300 godina sačuvati predmet, ali mi zaista imamo i đuladi i oružja i same bitke. Imamo čak od đuladi iz bitke kod Cente koje je bilo 1697. godine i imamo i originalne izveštaje štampane još za života princa Eugena Savojskog i te mape koje su izvršile reprodukciju tih mapa iz bitku. Tako da kombinacijom reprodukcija, rekonstrukcija i ovdje predmeta stali smo da napravimo jednu edukativnu izložbu jubilarnu, da na jedan vrlo jasan, transparentan način kratkim, jasnim tekstovima približimo svim posetiti, bez obzira na pripadnost, da uživaju i dobiju pravi informaciju. To je zaista spektakl koronoj bici i jednom od najvažnijih događaja u našoj zavičajnoj istoriji.
Pored značaja za lokalnu istoriju, kada kažem lokalnu, mislim na istoriju Srbije, ova bitka je važna i za pohod, i za slavu, i za zapravo ličnost princa Eugena Savojskog.
Naravno, kad se ode u Beč, pa na trgu ima veliki spomenik princa Eugena Savojskog, odnosno tamo uklesane sve njegove bitke, bitka kod Cente, bitka kod Petrovaradina i bitka kod Beograda i sve druge bitke koje on izneo, ali se smatra da je bitka kod Beograda najznačajnija njegova bitka, ali opet ponavljam da nije bilo Petrovaradinske, ne bilo ni Beogradske. To je jedan veliki ratni ciklus, veliki Bečki rat 1683. do 1699. Pa onda primir je, pa ponovno i sa tim velikim Bečkim ratom oslobođena je Bačka, oslobođen je gornji deo Srema, izašla je Habsburška monarhija na granicu Save i Tise. Bitkom Petrovaradina i požarevačkim mirom granica je otišla ispod Dunava i to je jedna velika ratna epoha koja je krucijalna jer su se svi evropski narodi borili u toj bitci. I Holanđani, i Nemci, i Nemački vitezovi, i Austrijanci, i Mađari, tako da je to Sveto Rimsko carstvo, Habsburška monarhija. To je čitava jedna evropska priča, jer su dve kontinentalne sile, a možemo tada reći i svetske, Habsburška monarhija, Osmanska imperija, su se tu sudarale i pomerale granice. To su sad trgovačke veze, međunarodni odnosi, uloga Britana, Engleza, Holanđana u svemu tome, carske Rusije. Znate, to je zaista svetska istorija se dešava na prostorima.
I da li je, poput Beograda, i Novi Sad bio građen nakon osvajanja princa Eugena Savojskog?
Da, moderni Novi Sad, post-osmanski Novi Sad, je počeo da se razvije 1694. godine posle početka gradnje Petrovaradinske tvrđave, 1698. tako dalje. I carski logor je za vreme bitke bio u Petrovaradinskom šahtu, Radskoj varoši, Srpskoj varoši, današnjem Novom Sadu, a tadašnjem Radskoj varoši. i u zaštiti Petrovanjske tvrđave, koja je u bitci pokazala moć svojih bastiona i omogućila da onda u 18. veku 19. nastavno što jeste danas. Bez bitke to je pitanje kako to da se istrebi Novog Sada i uopšte istrebi čitavog regiona.
Bio ovo Siniša Jokić, kustos istoričar i autor izložbe 300 godina bitke kod Petrova Radina, koja je otvorena u Muzeju grada Novog Sada.
Jericho, 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 Joshua fit the battle of Jericho, when the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, 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 Joshua fit the battle of Jericho, when the walls came tumbling down. You may talk about the bonds of Gideon, you may brag about your man of Saul, but you never saw nothing like Joshua at the Battle of Jericho. When the sun stopped shining in the middle of the day, the sky began to storm. The ram horns, the sheep horns began to blow, and the walls came tumbling down. About Joshua, he was the son of Nun. He never stopped his work until the work was done. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Don't blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, 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 Joshua fit the battle of Jericho, when the walls came tumbling down. The Bible says that Joshua's spear was 8 of those cubits long, and upon his hip was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, 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 Joshua fit the battle of Jericho, when the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, 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 Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down.
U 15 sati i 27 minuta kulturni krugovi vode vas u Vranje, gde je u toku festival Piano Summer posvećen klavirskoj muzici. Veliki broj domaćih i stranih umetnika učestvuje u ovom muzičkom događaju koji, pored koncerata, obuhvata i predavanje radionice. Protekle dve večeri publika je u Vranjskom domu vojske mogla da prisustvuje nastupima nemačkog pijaniste Klausa Schildea i violinistkinje Gertrude Schilde, kao i pijaniste Michaela Leslija iz Australije. Više o ovim koncertima reći će nam Radoš Mitrović.
Klaus Schilde rođen je 1926. godine. Dobitnik je brojnih nagrada, a tokom svoje duge i plodne karijere imao je prilike da nastupa širom Evrope, u Japanu i Južnoj Americi, kako kao solista, tako i sa orkestrima koji su predvodili dirigenti kao što su Rudolf Kempe ili Ferdinand Leitner. Pored svoje pionističke karijere, Schilder je radio i kao pedagog u nekoliko akademija u Nemačkoj i Japanu. Ono što je međutim posebno zanimljivo jeste to što su njegov pianistički izraz oblikovali istaknuti pedagozi, značajni izdanci Nemačke pianističke škole Walter Gizeking i Edwin Fischer, kao i Francuske Margaret Long i Nadia Boulanger. U tom smislu bilo je zanimljivo slušati jednog učenika ovih velikana koji su našli svoja mesta u istoriji pianizma. Schilde je 7. augusta nastupio sa violinistkinjom Gertrudom Schilde, izuzetnom umetnicom koja iza sebe ima brojne koncerte u značajnim dvoranama širom sveta. Pored nekoliko dela koje su zajedno interpretirali, kao što su sonate za violinu i klavir Beethovena i Schumana, transkripcije solo pesama za violinu i klavir Mendelsona, Schumana, Brahmsa, Debussyja i Forea, mogli smo da čujemo i njihove solo nastupe sa Schumanovom fantazijom opus 17 i kadencom Pendereckog za violinu. Kao najupečatljivija izdvojila su se svakako izuđenja kompozicija Schnitkea i Pendereckog. Schnitkeova sonata jeste ekspresivno ostvarenje zanimljivog dramaturškog toka koje zahteva od izvođača poznavanje jezika i stila ovog autora i posebnu dozu lucidnosti kako bi se ponekad statični materijali izvođački oživeli. Klaus i Gertruda Schilde su tome uspeli, pruževši promišljenu i inspirativnu interpretaciju. Očigledno veoma dobra tehnika, godinama razrađivana, omogućava i danas nemačkom pijanisti da bez previše napora kontroliše zvuk, što se posebno moglo čuti u fortissimo delovima. Njegovi akordi su tako bili zvonki i snažni, ali ne i agresivni. Ta posvećenost samom tonu, ali i istančan smisao za formu, kao i za pronalaženje odgovarajućeg izraza, u potpunosti je potisnulo u drugi plan povremene nepreciznosti koje su mogle da se čuju u delonici klavira. Gertruda Schilde je također zvučala zaista majstralno, a svoje poznavanje violinske tehnike pokazala je pri izvođenju dela Pendereckog. Ona je pažljivo slušala svaki glas, pratila logiku muzičkog toka, praveći uzdahe, to jest cezure, kao i akcente na odgovarajućim mestima, održavajući konstantnu slušalačku tenziju do kraja nastupa. Kraća, ali efektna kompozicija, sadrži razrađenu violinsku deonicu punu dramatuškog naboja u kojoj se smenjuju različite izvođačke tehnike. Lako i sigurno, Gertruda Schilde je uspela da odgovori svim zahtevima partiture i da predstavi jasnu, logično vođenu interpretaciju. Inače smo ovde u sali Doma Vojske u Vranju slušali i nastup australijskog pijaniste Michaela Leslija. Reč je o izvrsnom muzičaru koji živi i radi u Minhenu, a koji ima bogatu karijeru iza sebe. Ovaj iskusni pijanista izvojio je sonatu opus 14 broj 2 u G-duru i varijacije na temu Diabelija Beethovena. Leslija je pokazao veliko poznavanje Beethovenovog opusa, pristupivši izvođenju temeljno i rekli bismo analitički. Pre samog sviranja on se kratko obratio i publici, pruživši nam zanimljive informacije u vezi sa sonatom, ali i gotovo detaljnu analizu varijacija na temu Diabelija. Očigledno studiozno radeći na ovim kompozicijama, australijski umetnik je to svoje znanje predstavio i samim izvođenjem koje je reflektovalo njegovu analitičnost. Tako su dela bila u formalnom smislu u potpunosti pregledna. On je raščlanio forme na sastavne delove, odvajajući fraze, praveći jasnu mikrodinamiku, da se činilo kao da predavanje još nije završeno. Nijedan ton nije ostao nepoznanica, te je publika mogla zapravo da čuje međuzavisnost svih elemenata u delu i uzročno posredniče veze među njima. Budući da je pre izvođenja varijacije odsvirao i originalnu Diabelijevu temu, mogli smo da pratimo Beethovenov lucidan kompozicijni postupak rada sa materijalima, a to smo mogli da čujemo i u sonati. Slobodno pristupujući interpretaciji, ne plašeći se da koristi i rubato tamo gde to izgleda logično, Leslie je pružio impresivno i rekli bismo originalno viđenje inače veoma poznatih partitura. Jana Summer se danas nastavlja nastupom ruskog pijaniste Dimitrija Romanova, a do kraja festivala ćemo moći da čujemo još desetak celovečernjih koncerata, kao i klavirski maraton na kome će nastupiti polaznici majstorskih radionica, ali i već afirmisani pijanisti, a koji će biti održan 14. avgusta na platou ispred Narodnog muzeja u Vranju.
Radio Beograd 2.
U Beogradu je u 88. godini preminuo profesor u penziji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i u Novom Sadu, Predrag Delibašić. Delibašić je rođen u Sarajevu 1928. godine, gde je završio gimnaziju, nakon čega je u Beogradu završio visoku filmsku školu. Diplomirao je na odseku režije Akademije za pozorišnu umetnost 1953. godine. U Rimu je 6 godina kasnije završio režiju na Centro Sperimentale 1959. godine. Profesor Delibašić je režirao niz pozorišnih predstava i filmova, a poznati kao režiser i scenarista velikog broja dokumentarnih filmova. Jedan je od inicijatora, osnivača i direktor Centra za kulturnu inicijativu. Program i manifestacije centra ušli su u program tadašnje međudržavne saradnje Jugoslavije i Italije. Između ostalih aktivnosti, centar je organizovao u Italiji izložbe naših poznatih likovnih umetnika, retrospektivu filmova istaknutih autora Živojina Pavlovića, Makavejeva i drugih, međunarodni naučni skup u Beogradu posvećen semiologiji i muzici. Predavao je kao profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Akademiji umetnosti u Novom Sadu i Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Jedan je od glavnih pokretača i autora leksikona filmskih i televizijskih pojmova u izdanju naučne knjige i Univerziteta umetnosti u Beogradu. Autor je mnogih članaka, studija i eseja iz oblasti filma za domaće i strane listove i časopise. Među mnogim nagradama dobitnik je i Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke za životno delo. Juče se na Novom groblju u Beogradu od profesora Delibašića u ime prisutnih oprostio književnik Filip David.
Dragi profesore, vidjeli smo se godinama, gotovo svakodnevno, govorili ste da u galeriju dolazite na neke vrste terapije, a svi smo mi zapravo bili tu na neke vrste terapije u godinama koje su bile više loše nego dobro. Saznali smo dosta o vama, da ste imali sjajno pamćenje, pamtili ste godine, događaje, ljude, govorili ste o svom detinstvu, koje je bilo u Bežanima, u Bežaniji, u spasavanju, o svojoj majci prema kojoj ste pokazivali veliku ogromnu ljubav, jer je uvek bila tu u najtežim trenucima da vas zaštiti. Govorili ste o posveratnim godinama, da ste se bez krivice krivi našli na Golom otoku, o godinama raspada Jugoslavije koje ste teško pomogli. Ali uprkos svemu tome, uprkos svim nedačama koje ste ponosili u svom životu, vi ste bili izuzetna ličnost, čovek bez zlobe, bez mržnje, bez sujeta, kakvi danas da to nema. I mi smo vam se u tome divili. Nedavno ste objavili knjigu o prvim posleratnim danima srpske i jugoslovenske kinematografije, jedna važna knjiga, zato što je to dokument o jednom vremenu koje je veliko to zaboravljeno, ali to je takođe i dobar deo vaše biografije. Počeli ste da pišete priču o svome životu, o priču koja je zapravo priča o našoj epohi, u kojoj je bilo toliko stradanja, toliko nesreća. Napisali ste samo nekoliko poglavlja, ali ona ostala poglavlja ste vi nama usmeno izrekli i ona su ostala u našem pamću. Sa detinjom bezazdanošću i upitanošću pitali ste kako je moguće da ovom svetu ima toliko jada, bede, gluposti i zla. Bila je privilegija poznavati vas, družiti se sa vama i mi smo za to zahvalni. Još uvijek ne možemo da verujemo da vas više nema, da nećete dolaziti u galeriju. Ali moramo da kažemo, mnogo ćete nam nedostajati. Počivajte u miru, dragi naš profesor.
Thank you.
muzikom je juče na Novom groblju u Beogradu ispraćen profesor Predrag Delibašić. Za one koji ne znaju, to je muzika iz filma Kapetan Riva, dokumentarca koji je režirao 1985. jer od profesora uvek može nešto da se nauči. Predrag Delibašić, 1928. 2016. Danas je u galeriji RTS-a održana komemoracija na kojoj su se porodica, prijatelji, kolege i saradnici oprostili od književnika i novinara Dragana Aleksića, dugogodišnjeg urednika u radiju i televiziji Beograd.
Dragan Aleksić je rođen u Beogradu 1941. godine. Diplomirao je na Filološkom fakultetu Jugoslovensku književnost, kao i dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Po diplomiranju je prvi put kročio u radio, 1965. godine. Radio je kao urednik u zabavno-humorističkoj redakciji prvog programa Radio Beograda, urednik u zabavnom programu i programu za decu i mlade televizije Beograd. Pisao je pripovetke, pesme, romane, autor je više od 30 radiodrama, po 4 televizijske serije i scenska dela. Dobitnik je više nagrada za radiodramu i književnost i autor više knjiga za decu, a priče u njima su svoja praizvođenja mahom imala u dugovečnoj i tradicionalnoj radijskoj emisiji Dobro jutro, deco. O kolegi Draganu Aleksiću na komemoraciji su govorile koleginice iz Radio Beograda Vesna Ćorović-Butrić i Mirjana Blažić-Mikić, kao i dramaturg Predrag Perišić.
On je bio pre svega pisac za decu, to jest, odnosno on je napisao najbolju literaturu za decu. Deca su onako najkritičniji čitaoci, decu je teško prevariti, deca zaista shvate kada ste vi iskreni i kada vi to zaista im dobro mislite. Tako da ja mislim da on, ne da mislim, nego prosto činjenice da on najbolje što radio, radio je za decu. Sad, on je radio stotine emisija Dobro jutro, deco, a na televiziji radio tu seriju Sazvežđe belog duda, koja je takođe jedna slika njegovog detinjstva i njegove prošlosti, njegovog detinjstva iz Obrenovca, ali opet su tu mladi junaci koji tek sazrevaju, koji tek ulaze u život, ja.
Dramski pisac Miodrag Ilić se ovako seća Dragana Aleksića, svog kolege sa katedre za dramaturgiju u klasi profesora Josipa Kolundžića, a kasnije i saradnika u kultnim radijskim emisijama kao što je Popodne jednog pauna.
Ono što ja pamtim i šta mi prvo sine pred očima kad se pomene ime Dragana Aleksića, to je jedan optimistički duh, jedan vedar, uvek spreman na šalu i humor čovek, sa divnim observacijama, autentičnim, uvek malo kritički, malo satirično raspoložen prema društvu i zemlji u kojoj živimo, a beskrajno dobar drug. Toplina, humanost, razumevanje ljudske duše, spremnost na šalu, uvek crno videti i belo, dakle, jedan i dobrota koja zrači iz svakog njegovog reda i svake njegove emisije, jedna blagost i jedno veliko, kako bi rekao, humanističko srce.
Kako je sam tvrdio, Aleksić je izabrao radio kao svoj matični način izražavanja, jer još uvijek odiše nevinošću i čestitom naivom, koja ga čini najpristnijim i najintimnijim saučesnikom u svakodnevnom životu. Izdvojio se kao konstanta u svakom njegovom polazu i pribežište kod svakog prizemljenja. Slušamo glas Dragana Aleksića iz riznice tonskog arhiva naše kuće, koji je samo bogatio za preko 1000 serijskih, dramskih, dečjih ili prazničnih emisija.
U samom radiju radio sam također sve emisije u zabavnom programu, a neke sam imao serije koje sam ja vodio, kao što je bilo To popodne jednog pauna sa Radetom Markovićem i pokojnom Rahelom Ferrari, zatim ovaj Tip Top Kabare, koje je bilo u jednom periodu onih naših takozvanih srećnih 70-ih, jedna od vrlo zapaženih emisija, možda tada je bar glavni urednik Miroslav Mitrović tvrdio da je to najnagrađenija emisija do tada, najviše nagrada je osvojila na svim mogućim saveznim, republičkim i internim konkursima kuće. Mislim, za neke 4 godine, za nepunih 100 emisija, oko 16 nagrada smo dobili, što on kaže da nije ni jedna emisija ni za duži period ostvarila toliki broj nagrada. Naravno, to je bilo vreme valorizovanja i tako. I ta emisija je u to vreme bila jedan pomak napred u smelosti. Recimo, do tada Radio Beograd nije imao baš u kontekstu humora i satira upotrebljane reči socijalizam, komunizam, komunista i ovako nekakve te vrste termina koji nisu bili za pošalice kao. Međutim, mi smo se s tim prvi počeli na neki način kao emisija, prvi počeli da poigravamo u zabavnom i satiričnom smislu i ta emisija je u svoje vreme, ja mislim, značila nešto što je kasnije, recimo, značila Indeksovo radio pozorište na programu 202, koje je također napravilo jedan smeo pomak u pogledu slobode izraza na RTS.
Radio Beograd 2.
Eko.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pakao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi,
prodaj.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Thank you.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ovo je meni magazin ceo interesantan, znači sve mi je interesantno u magazinu. Najviše mi je bilo interesantno kad mi brat bio u novinama, ja mislim da sam jedno 10 puta od početka do kraja pročitao, sigurno, što je jako interesantno.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Danas u tematu Filmorama razgovaramo sa Danetom Komljenom, rediteljem čiji je film Svi severni gradovi tokom vikenda u dve projekcije prikazan u okviru filmskog festivala u Lokarnu u okviru sekcije Znaci života. On se još uvek nalazi u Lokarnu i našao je vremena da se telefonski uključi u našu današnju emisiju. Koleginica Ana Vučković razgovarala je sa Majom Uzelac u vezi sa njenim filmom Bani, reč je o kratkometražnom filmu koji za temu ima modu i koji je promovisan na prošloj nedelji mode u okviru revije Ane Ljubinković. I imaćemo razgovor sa, čućemo razgovor sa Pavlom Simonovićem, koji je u Herceg Novom napravila koleginica Mira Knežević. On je jedan od nagrađenih učesnika na upravo završenom festivalu filmskom u Herceg Novom. Planirali smo bili da najavljamo i festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, ali će ta najava izostati danas i mislim da će uoči samog početka festivala biti mnogo primerenije da pustimo šta gledaoce filmova koji će biti prikazani na ovom festivalu očekuje tokom trajanja festivala. Na početku današnje emisije želim dobar dan Danetu Komljenu, reditelju filma Svi severni gradovi, koji je tokom vikenda imao dve projekcije na Lokarno film festivalu. reč je o svetskoj premijeri filma i na samom početku dana želim da ti se zahvalim što si za slušaoce Radio Beograda 2 odvojio vreme da porazgovaramo. U Lokarno su si i prosto je neverovatno koliko ima zanimljivih događaja i ja mislim da ti tražiš način da ih posetiš sve, ali ti se kažem, eto, zahvaljujem što si odvojio vreme i za nas. Kako je bilo tokom vikenda na projekciji filma Svi severni gradovi? Kako si se osjećao? Ovo je tvoj prvi dugometražni igrani film, svetska premijera u inostranstvu, u kome nisi stranac jer živiš već duže vreme van Srbije, ali kako ti je bilo?
Pre svega, dobar dan, Nevena. Meni je uvijek zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Ono što nisam mogao da se oduprem da budem nervozan. Tako da, bez obzira što je su kratki filmovi već putovali dosta i nekako sama situacija nije za mene nešto strano, ipak je ovo bio prvi drugi film i bilo je malo treme, ali u trenutku kad sam video salu, kad sam video ljude koji su došli da vide film, sve je postalo mnogo, mnogo opuštenije. Razgovor nakon filma, srećan sam, bio sam baš srećan i ono što sam osetio i što sam do reakcije ljudi koje sam slušao nakon filma, imam utisak da se ljudima film mnogo dopada. Tako da, da, zadovoljan sam.
Film je prikazan u selekciji Znatci života. Možeš li da nam kažeš nešto o toj selekciji? Kakvi su tvoji konkurenti, da tako kažem? Kakvi su filmovi ostalih tvojih kolega? Kakve su teme? Kakvi su vizuelno? Jer je, ja moram da kažem, tvoj film neverovatan vizuelno, zaista. I ne samo vizuelno. Nekako se u njemu ono što se dešava nekako logično i lako prihvata. Iako bi možda neko mogao da kaže da je to možda hermetičan film, film koji zahteva strpljenje, ali ne ono iznuđeno strpljenje. Film vrlo brzo gledaoca u stvari uvuče u tu atmosferu i prosto mu servira ono što si valjda želeo da nam kažeš. Ja te molim da kad budeš dolazio u Beograd, odvojiš vreme da razgovaramo nekako u četiri oka, iz prostog razloga što mislim da je ovako telefonski razgovor malo rogobatan za ovo o čemu želimo da pričamo, ali postavila sam ti to pitanje.
Pa, mislim, prvo bih odgovorio na kraj pitanja, zato što slažem se sa tobom da je prosto ovaj film je za mene jako, jako jednostavan, jako providan. Mislim da on može da ponudi dosta dubine, ali da nekako, nemam ja utisak da on otuđuje ljude na prvi i na drugi pogled. Mislim da ga je jako lako prigrliti, to je nešto. Hteo sam da napravim takav film od samog početka, da je da bude jako jasan i konkretan, ali da postoji ta dubina, ali da je nešto što je ponuđeno, ne nešto na što su ljudi naterani da istražuju. A što se tiče drugih filmova, pa Znaci života su na neki način najslobodnija sekcija u čitavom festivalu i ono što je i navedeno u uvodu koji su selektori napisali, da se u osnovi tu prikazuju filmovi koji istražuju ono što su granice filma. Tako da imate recimo ekstreme u različitim pravcima i sad jako je, mislim da ne postoji nešto što je najmanji zajednički nazivnik za sve filmove koji su u toj sekciji, ali na čitavom festivalu da, mislim da ima dosta stvari koje dosta filmova koji se bave nestalnošću identiteta i sad to je na najrazličitije načine, od nečega što je recimo psihološko istraživanje samo jednog lika i kako se on menja u određenim situacijama, do stvarno nestalnosti samog sveta u kome se ljudi kreću, konstantnim promenama, i mislim da filmovi nekako na tu vrstu nestabilnosti odgovaraju potpunom slobodom. Mislim, to su one stvari koje su meni najzanimljivije.
Za razliku od toga, tvoji junaci su prepušteni sami sebi. Dakle, svet oko njih može da bude svet pre ili posle nečega. Vremenski određen, ja mislim, u odnosu na prošlost, ali ne baš toliko u odnosu na sadašnjost. Njih trojica, Boban, Boris i Dane, bi mogli da budu i njih tri ili njih dvoje i neko treći, on ili ona. Dakle, univerzalna priča koju, ja mislim, ipak svaki film mora da sadrži.
Pa, mislim da u slučaju ovog filma bilo dosta... Ja sam htio od početka da napravim sve severne gradove kao jedno sklonište. I jer je sama priča, ono što film nudi, je iz početka dva, onda tri čoveka koji su iz ko zna kojih razloga odlučili da žive van onoga što mi nazivamo društvom. I na neki način meni je ta potreba, ili mogu da razumijem tu potrebu takođe, kao kada ljudi koji vole da gledaju filmove konstantno odlaze u tokom sunčanih, manje sunčanih dana u potpuni mrak kinosale i prepuštaju se nečemu što je daleko od njih. I sad ja ne mislim da je to, mislim da reći da je to eskapizam bi bilo previše jednostavno. Jer mislim da to je jedna suštinska potreba da konstantno preispitujemo ono u čemu živimo i da tražimo drugačije svetove koji su ipak povezani sa onim što je naš život. I mislim da je i ovaj film na neki način, na taj način i film o tome šta za mene znači film ili naravno sanjanje, što je opet druga reč
da.
Za istu stvar.
Sigurno. Ne znam zašto, ali znala sam nekako i pre nego što sam išta saznala o filmu Svi severni gradovi koji imao radni naslov Posle prijateljstva, ili tako beš?
Prije neprijateljstva.
Eto pa dobro, pre neprijateljstva. Da ćeš se i ti pojaviti u tom filmu. Mislim, ti si u svojim filmovima prisutno od samog početka. Ti si u filmu Ja sve jesam, ja već jesam ono što želim da imam, bio u svom filmu, ali iz neke druge perspektive. Sada si fizički prisutan u kadru. Svi filmovi koje radiš i Naše telo, koje je imalo velikog uspeha i koje je negde uvelo, ja bih rekla, gledaoce u ovaj film, jer ovaj film je nekako logičan nastavak Našeg tela, si se bavio time čime se baviš i u ovom filmu, to je nekakva potreba za preispitivanjem, pročišćenjem i tako dalje, ali ne samo svojih junaka, nego i svojim, je li tako?
Da, pa mislim, ne znam kako to da kažem, da ne zvučim, mislim, ovo može da se shvati naravno pogrešno, ali mislim, to su moji filmovi i nekako ja ne mogu da sebe isključim iz te načine.
Sigurno.
Da je, ne mislim da to donosi dobro bilo kome. Ne mislim da bi ti filmovi bili bolji kada bih ja apstrahovao sebe, svoje iskustvo i onoga što radim. Mislim da filmovi su, mislim, kao sad, to filmovi nisu izmislili to da možemo da zapadnemo u trans i da uradimo nešto sa svim stvarima koje nas muče time što ćemo da ih izrazimo u nekom obliku koji, eto, to se sad doživio u petak, u jednom trenutku prestane da bude, da se tiče nas samih i postane nešto za sebe, počne da živi drugi život. I zbog toga mislim da to nije sebično, nije na neki način okrenuto samom sebi, ne, nego nekako je krucijalno da se to desi, jer mislim da u tom činu, ako to se urade, mislim, ljudi koji prave ono što zovemo umetnošću, taj čin je ono sa čim drugi publika mogu da se identifikuju.
Da, severni gradovi, kad smo već kod tih sledećih koraka, posle Lokarna odlaze u Sarajevo, bit će prikazani van konkurencije u okviru Sarajevo Film Festivala. Verovatno imaš i poseban osjećaj kada je u pitanju i ta publika, s obzirom da je to ipak balkanski prostor i da je to prostor sa koga si potekao, uslovno rečeno.
Pa, mislim, da, to je potpuno drugačiji utisak. Zato što mislim da ovaj film različitim ljudima može da znači različite stvari, ali postoji dosta referenci na ono što je baš zajednički prostor nekadašnje Jugoslavije i da je prosto taj nivo moguće da se najlakše će da čitaju ljudi koji pričaju istim maternjim jezikom. I zbog toga mi je Sarajevo bitno na drugačiji način. I naravno dolazi da će prijatelji i porodica i isto kako će oni doživjeti film, jer i sa njima je mislim da mogu da prepoznaju isto neke stvari koje su drugima možda ne toliko prozirne. A i još jedna stvar sa Sarajevom je da je prosto sam imao dug odnos sa tim festivalom,
da, da.
I mi je drago da se vratim tamo i da neko proverim kako ti filmovi funkcionišu u kontekstu koji je meni jako, jako blizak.
A Beograd i bioskopska distribucija, to je u stvari možda pre pitanje za Natašu Damljanović, producentkinju, i ne znam ko će distribuirati film. Kada u Srbiji možemo da očekujemo da vidimo film?
Pa festivalska premijera u Beogradu će biti u toku novembra, toliko mogu da kažem za sad.
Dobro.
A distribuciju, to
to se ne zna.
Stvarno mi je nejasno u ovom trenutku kako će se desiti sa Srbijom i Beogradom. Meni je bilo naravno mislim da ovaj film ne treba da bude zatvoren u isključivo festivalskom getu. Da uvijek
je
ta opasnost da i onda ljudi dožive i kažu pa da, eto, to je elitistički, to je samo za određeni, ali ja se ne slažem sa tim. Mislim, to je samo pretpostavka, jer mislim meni je to uvek, kako kažem, problem da se kaže publika je takva i takva, oni očekuju nešto. Ne, to je samo naša ideja da je to nešto što ljudi mogu da razumiju. Mislim da ljudi mogu šta god hoće. Mislim, da ih ostavimo prostor otvorenim. Mislim da jedino tako ovo u čemu živimo može da postane malo bolje.
Dane, rekao si da ćeš možda dolaziti u novembru u Srbiju i ja se nadam da ćemo biti u situaciji da razgovaramo sa tobom u četiri oka, iz prostog razloga što kada budeš došao želim da pričamo o toj vodi koja je pokretač radnje u tvom filmu, što želim da razgovaramo i o tome zašto si se odlučio za naratora, odnosno zašto tvoji junaci ne izgovaraju rečenice u kadru, kako si sarađivao sa direktorom fotografije, kako je bilo snimati u tom napuštenom hotelskom kompleksu u Crnoj Gori, i sve to želim da te pitam. Kako si radio sa glumcima, koliko je njima bilo teško ili lako da razumeju šta od njih želiš, jer koliko god izgleda lako ono što oni rade u kadru, to treba baš sinhronizovati i dobro osmisliti. Hvala ti veliko što si odvojio vreme za Radio Beograd 2. Neću ništa da kažem. Festival u Lokarnu se završava u subotu, je li tako?
Da, u subotu je kraj.
Drago mi je što si odvojio vreme za nas, pa se, nadam se, čujemo i vidimo u Beogradu u novembru. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj filma Svi severni gradovi, Dane Komljen, koji je imao svetsku premijeru na ovogodišnjem filmskom festivalu u Lokarnu u okviru selekcije Znaci života. 16 sati i 21 minut, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Malo pre ste čuli Daneta Komljena, čiji je film Svi severni gradovi prikazan premijerno na filmskom festivalu u Lokarnu. Iz Lokarna ovaj film odlazi na Sarajevo film festival, koji će, kako javljaju vesti svetske, između ostalih gostiju na 22. festivalu ugostiti i legendarnog holivudskog glumca Roberta De Nira. To će verovatno biti ogroman doživlje za sve koji budu prisutni u Sarajevu. A na prošloj nedelji mode u okviru revije Ane Ljubinković premijerno je prikazan film Bani, inspirisan Aninom tada aktuelnom kolekcijom, autorima filma Maju Zelac i Miroslavu Ničiću, motivi Anine kolekcije, gobleni, trofejni jeleni i jarke boje, bili su polazište za stvaranje zapleta za delo koje će se za mesec dana naći u programu Festivala modnog filma u Majaviju. Majamiju. O filmu Bani sa Majom Uzelac razgovarala je Ana Vučković.
Zlatna torta koja se jede rukama, trofejne životinje, nisu sve što se krije iza kratkog filma Bani. Ovaj film je emotivna storija o pređašnjim i novim generacijama, eleganciji i tradiciji. Maja Uzelac i Miroslav Ničić odlučili su da snime ovaj modni film, videvši deo selekcije Madridskog festivala modnog filma.
Do sad je već prošao kroz neki broj tih raznih festivala po nekoliko kontinenta. Pretpostavljam da će to i da se nastavi, pošto još nije gotova ta festivalska sezona. To se tiče tog, pa to, podžanra, da kažemo tako, koji
modni
sad kao
film,
novi i, koji je novi i moderan upravo. Modni film, mislim, pa šta bi ti rekla, ni ja pred recimo dve godine ili tako nešto nisam znala da baš u toj formi kao tim imenom postoji cela kao niša filmova koji su iz kratkih filmova uglavnom, ima i dugih, ali u suštini ovo gde mi odlazimo i gde se takmičimo su uglavnom kratki modni filmovi. Ja nisam bila stvarno svesna toga da baš taj žanr kao pod tim imenom postoji, dok nisam shvatila da je to sada neki trend koji poslednjih dve ili tri godine kao svuda po svetu dobija neki kao baš onako kao novi značaj i u svim gradovima nekim većim polako jedan po jedan niču ti festivali fashion filma i filmovi koji se tamo takmiče. Kad sam prvi put došla u kontakt sa njima i krenula da ih gledam jedan po jedan, baš sam bila onako kao u šoku. Ne znam kad i kako je došlo do toga da smo prvi put kao pogledali neki od tih filmića koji su bili, tako, pobednici nekih od tih festivala prethodnih godina i odgledali kao sve, celu njihovu oficijalnu selekciju, što oni zovu stvari exhibition, kao, znači, izložba, jer tretiraju tom kustoskim, mislim, kao da je muzejska postavka. Ima nekog smisla ako gledaš to kao u kontekstu moderne umetnosti. U svakom slučaju, sve smo to pogledali i bili smo baš nekako skroz oduvani time i baš nam se radilo nešto što će da ima neki link sa tim na neki način. I onda, pošto smo sa Anom Ljubinković nekako pričali o raznim stvarima, uvek po prirodi stvari, ne znam, tu stalno smo nekako zajedno negde i kapiramo sve super, onda smo, logično nam je bilo s njom da kao započnemo tu priču, došli smo zajednički do tog nekog plana da ćemo nešto tako da radimo. Mislim, odnosno, mi smo rekli, Ana, mi ćemo da ti radimo neki film, ona rekla, strava, recite šta je to i kad to radimo, i to je sve zajedno bilo tako nekako užasno, zabavno iskustvo, imajući u vidu i ko se tu pojavljuje od aktera, naravno Sonja Vukićević, gde god kroči nogom nastane spektakl, onda tu je bila još i Marija Janković, naša starija balerina koja je super zanimljiva, isto jedna ličnost, i na kraju Nada, isto gospođa u godinama koja drži čuvenu kafanu kod Tome i Nade u Sopotu, gde svaki godine kad je festival se jede neka jagnjetina i priča o filmu, i njih tri su onako bila neka ekipa jedna, a onda je druga ekipa bila Marina Krtinić, naša manekinka koja jako dobro radi na polju, i još dve mlade manekinke koje smo našli da nekako budu u kombinaciji s njom neka kao ta klika tih mladih. Kad smo ga izmontirali, što smo isto nekako radili jako sve brzo i nekako u letu, kad smo jednom to počeli, smo htjeli nekako i da ga, znaš, kao slupamo i da završimo s tim, i onda je Miki to krenuo da šalje, pošto Miki je na neki način, kažem, čak i više nego ja, svakako isto inicijator te cele priče. Njemu se to kao sve užasno radilo, i on je sam u funkciji snimatelja, odnosno DOP-a, taj film je snimio kao prvu stvar u životu, znači uzeo je kameru u ruku i kao rekao, ja sam snimatelj, i uspeo je to da napravi dovoljno dobro, da na kraju cijele priče se mi pojavimo prvo, na primjer, u toj zvaničnoj konkurenciji tog istog festivala u Madridu koji sam ti na početku pomenula, čim smo to kao radovima bili inspirisani i što nas je sve kao i ubacilo u celu priču.
Maja Uzelac govori šta se publici na stranim festivalima dopalo.
Njima se u stvari sviđa kao duh svega toga, nešto im ima tu što im je kao nešto ludo i egzotično, očigledno, jer kao sa raznih mesta, mislim od kao Južne Afrike, mislim preko to Evrope i ovih stvari gde bi već i očekivao da neko to primeti, pa do Kanade ili ono Majamija, kao svi zovu taj film i stavljaju ga kao to, nominuju ga u raznim nekim konkurencijama, ne znam, za tu art direkciju smo bili kao više puta nominovani, sad smo dobili kao za best styling u Kanadi, kao nagradu, tako nešto. Sam žanr i taj okvir koji daje taj fashion film je prosto užasno zgodan za to, zato što kao imaš baš ogromnu slobodu, nekako je kontekstualno sve dozvoljeno, nekako asocijativnog tipa su svi ti vezovi simbola, slika i svega redom
upravo ti simboli u Aninim kolekcijama, ti simboli su tako jaki i onda oni su dobar motiv za
jeste, oni su bili vrlo očigledna inspiracija nama, mi smo krenuli od kolekcije koja je bila u kao što se kaže, in the making u tom trenutku kad smo došli na ideju da bi trebalo da radimo takav neki film.
Po čemu se ovakvi modni filmovi razlikuju od onih klasično narativnih?
Toliko mnogo više moraš da pričaš o stvarima i toliko više da prepričavaš nego što bi ikada želeo, da nekako ulaskom u ovaj fashion film sve to ukidaš istog sekunda i krećeš da radiš...
Odgovaraš na sobstvene zakone.
Tako je. I ono, krećeš da radiš od slika koje tebi nešto znače, od nekih... veza i asocijacija i sklopova koji tebe rade i kao nekako dolaziš do nekog novog značenja koje onda si ispostavio da je sasvim dovoljno, odnosno da ti kaže samo ono sve što je trebalo da znaš, mislim, i o tim ljudima i o tom mestu i tako, u nekoj najavi, u razmišljenju gde bi kao gde ja sad već kao razmišljam iz pozicije nekog ko će, nadam se, uraditi još nekoliko takvih filmova uskoro.
Film Bani možete pogledati na internetu.
We are the Goon Squad and we're coming to town. Beep, beep.
16:34, nastavljamo temat kulturnih krugova utorkom, film o Ramu, razgovorom koji je Mira Knežević napravila na festivalu u Herceg Novom. Prošle nedelje ste slušali svakodnevne izveštaje sa ovog festivala, juče ste čuli ko su dobitnici nagrada, a za današnju film o Ramu govori nosilac specijalnog priznanja ovog festivala. Reč je o reditelju Pavlu Simonoviću, reditelju filma Ispod mosta među stijenama, koji je za film ovaj dobio specijalno priznanje kao nov, jer ima nov i intrigantan pristup žanru i izuzetno originalnu ideju, čiji potencijal inspiriše. Sa Pavlom Simonovićem razgovarala je Mira Knežević.
Gospodin Pavle Simonović potpisuje režiju filma Ispod mosta među stijenama, koji je ovde na 30. filmskom festivalu Herceg Novi Montenegro Film Festival imao svoju premijeru. Pavle, čuli smo podatak da je i znamo da je ovo vaš prvenac, pritom premijera u Herceg Novom na 30. jubilarnom filmskom festivalu. Lični osjećaj?
Pa lični osjećaj, mislim da pošto premijera je bila sinoć, još je to sve svježe, nisam siguran, mislim da se osjećam kao glavni lik u filmu Salora Džepagić. Nisam siguran je li ovo još san ili sam se probudio, tako da pomiješano su osjećanja, ali stvarno moram da budem presrećen. Toliko ljudi se trudilo, toliko smo radili i došlo je do toga da se desi premijera na festivalu, i to baš ove godine kada mi se čini da festival neki sjaj, dobija neki stari sjaj koji se vraća sada, jer konkurencija filmova je bila sjajna, publika je bila sjajna svih 7 dana, tako da stvarno moram biti presrećen. Naš film je došao na kraju samom, tako da sve se nekako poklopilo.
I pomenuli ste publiku koja je i sinoć, kao i ranijih večeri, izvanredno, ali posebno sinoć, izvanredno reagovala na vaš film.
Tako je. Mislim, samo kako je krenulo sinoć, bilo je problema sa vremenom. Kasnila je projekcija nekih pola sata u iščekivanju da li će pasti kiša, da li ćemo se preseliti u manji zatvoreni prostor, ali publika je sačekala, izdržala je i na kraju je fantastično reagovala. Vrlo strpljivo, znači, što govori da je to jedna pažljiva i strpljiva publika koja je stvarno došla da gleda film. Nije samo tek tako tu prošla pa su ušli u salu, nego su stvarno došli da gledaju i da prate filmove.
Rekli ste da ste pravili film onako i onakav kakav biste vi i vaše kolege koje su učestvovali, dakle scenaristi i producent, voleli da gledate.
Pa da, mislim, mi smo se podigli na tim nekim filmovima. Ja bih kao jednu od referenciji, koja je, čini mi se, prilično jasna, kao jedan omaž koji smo dali Melvillu sa ovom početnom, sa početnim mojim naslovom Niko nije usamljen kao inspektor. Tako da mogu da kažem, mi smo uvijek voljeli da gledamo takve filmove. I sad, pogotovo mlađi ljudi danas, čini mi se, možda i ne znaju za te filmove. Negdje, da li su oni zaboravljeni, nisu bili možda toliko komercijalni, ali to su neka remek djela koja su u suštini toliko uzbudljiva i zanimljiva za gledanje. Smo rekli, zašto ne bismo napravili takav neki film? Jer stvarno mislimo da ljudi to vole da gledaju.
I znate da je u ovoj varijanti, odnosno u ovim večerima koje smo gledali, vaš film koji jeste, rekao ste, došao na kraju, bio je prijatno iznenađenje. Potpuno druga tema, dakle, krimić, nešto što nas odvoji od neke svakodnevice, ali opet nas u suštini na drugi način uvuče u tu istu svakodnevicu.
Pa tako je. Mislim, stvarno, filmovi koji su bili, oni se bave socijalnim pitanjima, bave se odnosima, ratom, ljudskim odnosima. Mislim, to postoji i ovdje, samo na drugi način.
Yes.
To je upravo neki odgovor na to vaše pitanje. Bavimo se i mi svakodnevnicom samo kroz nekakve druge priče.
Vrlo je zanimljivo da je glavni lik, odnosno glumac koji tumači glavni lik, praktično ko scenarista, znači pisao je scenario, a nije znao da će dobiti ulogu.
Tako je, scenario je bio napisan. Kad sam se ja uključio u projekat, prva ruka scenarija je bila gotova. Onda sam se ja uključio sa njima dvojicom, pa smo mi vodili razgovore, pa se pravi nova ruka, pa sve tako. U međuvremenu ja i producent Sehad, drugi dio ovog tima scenarističkog, cijelo vrijeme razgovaramo oko castinga. I sad, to je to pitanje, mislim, ne biramo glavnog glumca, pa da u odnosu na njega biraš sve ostale, nego imamo dva glavna lika. Kako izabrati sad dva glavna lika? Tražimo, mislim, tako je već i napisano po strukturi, bilo kao suprotnosti, i ne idemo u taj izbor. I sad, mi smo vrlo lako došli do Miloša Pejovića, ali sad ovog drugog, to je bilo prilično problematično. I nekako, kako smo radili te ruke scenarija i razgovarali, došli smo do zaključka da da Stefan Bošković najbolje poznaje lik Sala, da niko neće moći da spozna za tako kratko vrijeme koliko smo mi mislili da počnemo snimanje, to je par mjeseci, niko neće moći da se uključi tako jako i da razumije lik Sala kao on. Imao je jedno malo glumačko iskustvo prije toga, izgledao je potpuno kontra drugom liku Ratimiru, zašto ne bismo mi probali? I onako postavili to, odnosno on je nama postavio pitanje, ljudi šta se dešava, imali šta novo, ko će biti, smo pitali šta ne bi ti to?
Da.
On je bio baš u čudu, ono. Mislim da smo mi, ja i Seha, znali malo ranije, recimo 2-3 nedelje ranije prije nego što smo postavili to pitanje, ali smo čekali neki trenutak. I on je razmislio, to je bukvalno bilo jedan dan i rekao, ajde da probamo.
I ispalo je dobro.
Ispalo je dobro, ja se nadam da će se svi dobro.
Pavle, koliko je bilo teško ili je možda bilo lakše skupiti sredstva za film? Znamo da je danas jako teško napraviti film.
Pa sad ću vam reći, kada su njih dvojica napisali tu prvu ruku scenarija, kada je bio gotov, i izašli su na konkurs Ministarstva kulture, dobili su sredstva koja su dobili, kada je mene Seha zvao i rekao, hajde da radimo to, ja sam odmah otkinuo inače na scenariju, Seha je meni rekao, ja bih to da radim, ali pod jednim uslovom. Znači, moraš da prihvatiš šta je uslov ili nećemo raditi. Ja kažem šta je u pitanju, da ovaj film uradimo za toliko i toliko vremena i da ga uradimo u okviru tih i tih sredstava. Znači, ako krenemo da probijamo rokove sa vremenom, samo će da nam biti potrebno više i više sredstava, onda ćemo da krenemo na koprodukcijske markete, na to može da potraje razvoj scenarija, razvoj projekta, može da potraje godinama. Jer imamo prethodnih iskustava u Crnoj Gori koja se tako desila, pa da se otegne projekat, izgubi tu oštrinu i na kraju ne ispadne to što ste vi željeli u startu da bude. Mi smo imali malu bojazan od toga, a i htjeli smo da zadržimo oštrinu i snagu i tako je i bilo. Tako da u suštini vrlo lako smo našli sredstva na kraju. To što smo dobili od ministarstva, uz naravno moram da pohvalim rad naših koproducenata koji su sponzorstva i sve te stvari. Na kraju vi dobijete neki film koji nije samo cifra, zato što postoji još nešto što je dobijeno.
Pavle, kakva je situacija po pitanju mladih reditelja u Crnoj Gori?
Pa, sad već polako dobijamo ozbiljan broj mladih reditelja u Crnoj Gori, jer škola gotovo svake godine izbaci po nekoliko gotovih reditelja. To su svi ljudi koji bi htjeli da snimaju filmove. Vrlo je teško, nema dovoljno novca. Situacija se do duše mijenja na bolje, jer makar što se tokom studija tiče, u odnosu na kada sam ja studirao i kada oni studiraju sada, više rade. Imaju mnogo bolje uslove, tako da je krenulo nešto na bolje na akademiji i oni već sa akademije izađu sa nekih 4-5 kratkih filmova, što je zaista sjajno, jer već stiču neka iskustva za dalji rad. E sad, ovo pitanje oko dugometražnog filma je još dosta problematično i dalje smo ograničeni, kako da kažem, na taj konkurs ministarstva. Očekujemo da taj zakon koji je donesen prije par godina još malo jače zaživi, da se osnuje filmski centar kao institucija i da se filmski centar onda bavi filmom u Crnoj Gori. Očekujemo da se desi još neke stvari koje mi nemamo, a sve ostale zemlje u regionu imaju, kao što je recimo članstvo i Jerimaš. To su sve stvari koje mogu dodatno da pomognu. A i još malo da cijeli, kad kažem cijeli kinematografski sektor u Crnoj Gori, tu mislim i na sebe i na sve nas, da još više se integrišemo u region. To jeste u zemlje Republike bivše Jugoslavije, jer mislim da tu isto moguće da se pronađe dobra kopča sa tim koprodukcijama iz zemalja bivše Jugoslavije, jer moramo pomoći jedni drugima.
Tako je, ovde smo na ovom festivalu uglavnom, osim vašeg i filma iz Srbije, tako sve je, su
koprodukcije. Sve su bile koprodukcije, to ja mislim po 3-4 zemlje bude.
Jeste. Pavle, kakva je budućnost ovog filma? Da li se zna, ići će na festivale, kada će biti podgorička premijera ili beogradska premijera?
Pa ovako, sada definitivno ćemo sada jurimo da gledamo po datumima kako idu festivali u regionu i šire, pa da šaljemo, da vidimo koji imaju značajni, kako da se napravi neki plan, da se šalje par mjeseci na festivale. Onda već bih mogli recimo da očekujemo od jeseni neku bioskopsku distribuciju. Definitivno recimo da će na jesen ići podgorička premijera i da će tamo ići u bioskopu na repertoaru da će biti film, a u pregovorima smo i sa još nekim distributerima, pa da vidimo da li ćemo moći napravimo recimo neki dogovor i za Beograd i za Srbiju, a možda i šire.
Želimo i na međunarodnom planu da se pokažemo.
Hvala, tako je, pa naravno. Hvala puno.
Hvala vama, Pavle, puno na ovom razgovoru. Želim da se vidimo što pre u Beogradu i naravno želim puno uspeha u karijeri dalje.
Hvala puno i ja se nadam da se uskoro gledamo gore na premijeri.
Primeiro homem, a mulher nasceu depois, e é por
Eko. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje Kulturnih krugova koje su realizovali Igor Dragićević, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Nevena Matović. Prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.